Европа Билелешигинин агдаларынын дашары иштер министрлери Билелешигин күн доор серкединде мигранттардын келмеги менен багылышыкты дөрөн дарткынлыгын күчлөнгөн вактында Беларусия каршы тиеде санкциялар топломуну кабыл эдер. 15 ноябрда Брюссельде кечирилген жыйынтыкта министрлердин авторитар Беларус президенти Александр Лукашенко анын режимине шейледе Беларусь, Польша, Литва ва Латвия арасындагы серкетлерде капма-каршылыгын дөрөмөгүнө катнашыгы болонлугу айтылган шахсиятлерге һәм компанияларга каршы санкция düzgünleştirir. Bu yurtlar 27 ağzalı Evropa Birleşiginin ve NATO'nun gündoğur biyologini emel getiriyor. Aktivlerin dondurulmağını ve siyahat qadağınçılığını öz için alayan çarelere tedavar edilecek şahsiyetlerin yakın günlerde adlandırılmağına karışılıyor. Esasan yakın günde oradan gelen müngler çağdan Belarus'un serkedinde dörödülen lagerlerde ağır şartlarda saklanıyor ve Evropa Birleşiginin yurtlarına geçmeye inançıyor. Brüssel, Lukashenko'nun migrantları bloğun serkedlerine getirip Belarus'un geçen yılki cedelli prezident saylovlarından son gün batarın Lukashenko'nun rejimine karşı girdiğin sanktiyalar için ağır almağa inançmak taipliyar. Ortaya tarafından goldanyan Lukashenko'nun hükümeti Evropa Birleşiginin ayıplamalarını ret etti ve bloğu kaçıbatalığı soğrayan migrantları ret etmek bilen adam hukuklarını bozmakta ayıpladı. Германияның дәшәри эшләр министры Хейко Маасын Брюссельгә барган соң айтмагына күрә Лукашенко өзенә каршы әхле санкцияләре айырмагы таләп итәдер. Бүген җавабыбызны берәр. Босхунлары Европа Берлешегенә басыш итмәү өчен курал хөкмендә уланмагын бу адамгарчылыксыз усулына җавап хөкмендә санкцияләре хатым күчләндерәбез дип Маас әйтте. Литваның дәшәри эшләр министры Габриэлюс Ландсбергес Беларусьнең әхле хова мәйданларын Migrant getirip bilecek aviakampanyalar için çeklendirmek üstledi ve migrantları Belarus'tan yakın gün doğru kaytarmak için kömek vermeyi teklif etti. Minsk'ın hava menzilini uçuşlar için qadağan zona övürmeli deyip ol jurnalistler aytti. Bu aralıkta 15 ayavırda Lukashenko Minsk'ın Belarus'un üstü bilen migrasiya akımını kurayanlığını inkar etti ve Evropa Birleşiginin teze sanktiyaları girdiğinin halatında özümüzü korarız dedi. Şelihim Belta Devlet Xabar Qulluğunun maglumatına göre Lukashenko migrant krizisinin konflikti övrülmeğini islemeyenliğin aytti. Evropa Birleşigi 2020 yılın avgust ayında Lukashenko'nı izliyizine 6. möhlete kaldıran qalp prezident saylovları ve ses verişlikten son oppozitsiya hem paraxatçılıklı demonstrantlara karşı görüş, gören hopsuluk çareleri sebeple Belarus'a karşı 4 tapxır sanktiyalar girdi. Migrant krizisine cevap hükmünde Polşa, Latvia ve Litva Belarus filan serketlerini güçlendiriyor. Polşanın serketçileri 15. ayavrda serketin beylikli tarafındaki migrantlara buyrukları yerine getirmeseler, Olara karşı güç ulanıp olacaktığını duydurdular. Polşa ve Litva her gün 100'den qovrağı adamın girmeğe sinanşiyandıklarını haber verdiler. Polşanın premier-ministri Mateusz Morawiecki 14 ayavırda veren interviyosunda NATO'nun migrant krizisini çözmek için anıq edimleri etmeye çağırdı ve özünün hem Balçya kardeşleri bilen Günbatar Harbi Birleşiginde kıssağlı maslahat geçirip-geçirmezlik var adı pikir alışıyandıklarını aytti. Европа Бирлешигинин санкцияларына тезивар болмагы чак эделиен, курамаларын катарына кирген Беларусьнын дөвлөт ээчилигиндеги авиакомпаниясы Белавия, Сириялардын, Ираклардын, Йемендердин ва Овандстандардын Бирлешен Араб Эмирликтеринен келмегини кадаган эденлигин хабар берди. Белавия 14 ноябрда өз веб сахипасында жерлештирген 4 юрдун раяттары үчүн ниетленген баянатында Бирлешен Араб Эмирликтеринин ыктыярлы эдаралары менен келген карарлары ылайыклыкта Дубайдан Беларусь барган учурларда агдалган дашар юрт раяттарына келмөгө уруксат берилмежектигин дуйдурду. Мунун оңой сыйрасында кечен хепте Белавия Анкаранын кайшы боюнча Сириялдарга, Ираклыларга ва Йемендерге Түркиядан келген учурларда келмегин кадаган эдипти. Кечен хептеде Түркия Сириянын Ирагын ва Йемендин раяттарынын өз хова мензилдеринен Беларусьга учмагын кадаган этти. Сириянын хутусу катнавы Чам Винкс Airlines Беларусьнын пайтахтына учушларын токтотту. Иракта hükümet 18 ноябрда Польша Беларусь серкетинде милетин исаста калган раяттарынын кайтып кел үчүн учушлары курайанлыгын айтты. Ирагын дашары иштер министрлигинин матбуот секретари Ахмед Аль-Сахаф Ирак телевидениясынын деген чыгышында Минск-Багдад учурларына нече адамын мүнүп билжектигин айтмады. Şeýle-de bolsa Irak terhetde galan raýatlarynyň 571-iniň meýletin gaýdyp gelmäge taýýardyklaryny hasabalandygyny mälim etdi. Bagdat bilen Minskiň arasyndaky ýygdyrly howa baglanşyklary avgust aýynyň bäri togtadylypdy. Ýewropa komissiýasynyň wiceprezidenti Margaritis Şinas ýagdaýy ara alyp maslahatlaşma üçin 15-nji noýabrda Bagdada gitmeli boldy.